în capitolul 2, iertați-mă, de unde vom citi începând cu versetul 12. Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 12. Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 12. Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copiii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru cuvântul Tău, care este o candelă pentru picioarele noastre, pentru a ne ține pe calea vieții. Doamne, te rog, folosește-l și în dimineața aceasta, potrivit cu nevoia fiecăruia dintre noi. Doamne, te rog, răstoarnă orice izvodire omenească a minții noastre. Te rog, Doamne, răstoarnă orice plan al celui rău, pentru ca planul Tău să izbândească în viața noastră. Doamne, mulțumim pentru privilegiul de a fi mântuiți ai Tăi, de a alerga pe această cale o cursă deosebită, o cursă specială. Doamne, mulțumim că ai pus la dispoziția noastră și resursele necesare. Te rog, Doamne, ajută-ne ca îmbogățiți cu ele, punând în inima noastră și dorința și înfăptuirea, să alergăm în așa fel încât Tu să Te bucuri de noi, iar trăirea noastră să fie spre slava Ta. Dăm cuvintele potrivite, dă-ne starea potrivită fiecăruia dintre noi, astfel încât Tu să vorbești, iar noi să ascultăm. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Luați loc, vă rog. Cu mai mult timp în urmă, un critic literar ce scria pentru un ziar și care își câștigase reputația de a fi extrem de incisiv și extrem de caustic în observațiile sale, într-o bună zi a fost demascat de cineva și s-a ajuns la concluzia că omul acesta, la rândul lui, de fapt, nu scrisese niciodată nimic altceva în afară de critici. Nimic altceva în afară de critici. Poate ați auzit și zicala aceea. Criticul este omul care ar scrie cea mai frumoasă operă, ar picta cea mai frumoasă pictură, ar realiza cea mai deosebită sculptură, dacă ar putea, dacă ar putea. Vedeți, trăim într-o lume în care viața spirituală este pusă la microscop. Este disecată, este demontată, este analizată. Oamenii se uită la felul de a fi al creștinilor, la teologia lor, la ceea ce propovăduiesc ei și întorc pe toate părțile și vin cu tot felul de concluzii, unele dintre ele extrem de năstrușnice. Și se mai întâmplă cât un eveniment de genul celor întâmplate săptămânile trecute, când un om cu vază, un om cu renume, cum a fost Ted Haggard, este desconspirat și se arată o latură a vieții lui care este extrem de sumbră, neagră, neplăcută. Noi ne uităm unii la viața altora. Și de foarte multe ori, versetele pe care le-am citit în prima parte a serviciului din dimineața aceasta, din Psalmul 17, în mod special, versetul 5, ne dă foarte mult de furcă. Pentru că ne uităm de obicei la alții și ne uităm de pe poziția celui care o duce mai bine decât el sau decât ea, care stă într-o poziție spirituală mai bună decât el sau ea. Problema evaluării performanțelor sau experiențelor sau trăirii spirituale este una cât se poate de serioasă. Pentru că de cele mai multe ori, consecințele la care ajungem, concluziile pe care ni le formulăm, pot să ne motiveze să mergem înainte sau, chiar fără să ne dăm seama, să alunecăm, să dăm înapoi. În umblarea creștină nu există stagnare. Sunt foarte mulți care spun, a crescut și pe urmă a ajuns la platou. De obicei, cine ajunge la acest platou, de fapt, decade. Ajunge în decădere. Vorbeam cu tinerii vineri seara și le aminteam că mântuirea nu este niciodată statică. Mântuirea nu este niciodată în stare de suspensie. Ești mântuit din ceva și ești mântuit pentru ceva. Ești mântuit de la ceva și ești mântuit înspre ceva. Ești scos din păcat și ești împins, ești dus înspre starea aceea spirituală a umblării cu Dumnezeu, înspre sfințenie. De aceea trebuie să ținem minte că procesul este mântuire, este maturizare și este mobilizare. Atunci când suntem conștienți de ceea ce am trăit fără Dumnezeu, atunci când regretăm ceea ce am trăit fără Dumnezeu, dar când de asemenea reformăm viața noastră, o reașezăm pe o nouă coordonată, pe o nouă traiectorie și vrem să mergem într-o direcție cu Dumnezeu. Uitați-vă la felul în care exprimă Pavel lucrurile acestea. El spune, cât se poate de clar, duceți până la capăt mântuirea voastră. Cu alte cuvinte, ați pornit pe un drum, sunteți în mișcare pe un drum, mergeți până la destinație pe drumul acela. Mai mult, mergem mai departe, spune, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voință și înfăptuire. Faceți toate lucrurile fără cârtiri, fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai Lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Pentru ca la venirea Lui Hristos să mă pot lăuda că n-am stat în zadar. N-am așteptat în zadar. Așa spune? Nu spune. N-am alergat în zadar. N-am alergat în zadar. Nu m-am ostenit în zadar. Văd progres. Văd creștere în mijlocul vostru. Văd dezvoltare în mijlocul vostru. Așa că, frați și surori, este bine să ne uităm la viața noastră. Este necesar să ne evaluăm viața. Dar mai mult de atât, este necesar să o facem într-o manieră realistă. Pentru că sunt foarte mulți critici care vorbesc despre ideal în literatură, ideal în pictură, ideal în cultură, ideal în filozofie, ideal. Dar un ideal care de mult a pierdut contactul cu realitatea. Și este o critică descurajantă, este o critică care creează mai degrabă frustrare. Și chiar și din punct de vedere spiritual. Îmi dau seama că de multe ori predicile, mesajele creează un anumit sentiment de vinovăție, dar de prea puține ori vine să ofere și o soluție. Bun, am stabilit problema. Care este soluția? Și din păcate constat de multe ori că biserica este mult mai preocupată de stabilirea vinovaților sau a vinovățiilor decât un organism viu și dinamic care aduce vindecare. Aceia dintre dumneavoastră care sunteți obișnuiți cu spitalele, cu mediul acesta medical, știți că cel mai bun medicament până la urmă este cel pe care îl creează corpul. Corpul. De câte ori nu se probează tratamente, pe tot felul de tratamente pe oameni, încercând să ajute cumva corpul, pentru că el poate crea cel mai bun antidot. cel mai bun antidot. Așa se întâmplă când o biserică este cu adevărat vie. Atunci când o biserică este sănătoasă, are capacitatea aceasta de vindecare. Când apare problema, să știți, virtutea sau victoria nu este când identifici problema, ci când oferi soluția și când în cele din urmă apare vindecarea și apare soluționarea. Atunci este cu adevărat victoria. Dumnezeu nu s-a limitat numai să arunce condamnarea asupra lumii, să spună sunteți oameni care trăiți în păcat și toate pornirile minților voastre sunt îndreptate spre păcat. Nu mai vreau să am nimic de face cu voi. Dumnezeu nu numai atât a făcut, ci a dus și soluția. L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Și plin de răbdare așteaptă să vadă creștere în noi, să vadă dezvoltare în noi. Mesajul meu din dimineața aceasta este, de fapt, o continuare a celui pe care l-am început, creștinul între ideal și realitate. Creștinul între ideal și realitate. Data trecută am semnalat scenariul specific, caracteristic al unei săptămâni din viața celor mai mulți dintre noi. Când ne trezim de dimineață, plecăm la serviciu, suntem aglomerați, suntem trași în toate părțile. De curând am avut o discuție cu cineva, făcând o retrospectivă a stilului de viață de acum 50 de ani, 80 de ani, ca unul care a trăit atâta, am experiența aceasta, nu? Dar nu, uitându-ne în istorie, uitându-ne la procesele sociologice înregistrate de-a lungul acestei perioade, Dumnezeu a imprimat în existența noastră, a imprimat în viața noastră un anumit ritm chiar, pe care noi nu-l mai respectăm, de care ne batem joc. Și ne mirăm de ce sunt atât de multe probleme de natură medicală, de natură psihiatrică, dar mai ales de natură spirituală. Pentru că, de fapt, de acolo pornesc cele mai multe din problemele noastre. Gândiți-vă că sunt atât de multe animale care iarna intră într-un proces numit cum? Hibernare. Știți că într-o anumită scală, la o anumită scală, și omul este obișnuit cu hibernarea. Întrebați-i pe specialiști, o să vă spună lucrul acesta. Capacitatea noastră de a absorbi lumina este scăzută pe timpul iernii. Ar trebui să stăm mai mult în interior. Corpul nu este obișnuit cu temperatura aceasta de afară. Și cu toate astea, în fiecare dimineață ne trezim să plecăm la serviciu? Expunerea la lumină naturală este din ce în ce mai mică? Răceala n-are de-a face numai cu frigul de afară și cu alternarea de temperatură. Are de-a face și cu scăderea imunității corpului. Și imunitatea corpului are de-a face cu lumina naturală, cu lumina de afară. Și vedeți cum există un întreg proces în care suntem cu toții implicați. Din punct de vedere spiritual, frați și surori, noi nu mai avem ritmicitatea naturală, sănătoasă. Viața a adăugat atât de multe lucruri în existența noastră. Atât de multe elemente care ne solicită, care ne întind, până la punctul în care adesea ne frângem, sucumbăm. Dar știți ce este interesant? Deconectarea nu se produce neapărat în mod vizibil în elementele ritualistice. O, nu mai vine la biserică, o, nu mai... Nu. Este mult mai sensibilă. Este mult mai profundă și de aceea mult mai periculoasă. Sunt oameni care își continuă mișcările, dar legătura lor cu Dumnezeu este frântă. Legătura lor cu Dumnezeu nu mai este vie, nu mai este dinamică. Dumnezeu nu le mai vorbește, ei nu mai ascultă. Și la un moment dat se obișnuiesc cu acea tăcere. Ați avut lecția biblică de astăzi legată de căderea poporului evreu. După un timp de revoluție spirituală, după un timp de trezire spirituală pe vremea lui Iosia, care a început această reformă pe când era un copil, Când poporul a descoperit legea Domnului, când s-a prăbușit în sac și în cenușă, când s-au pocăit și au plâns păcatele, au trecut la o reformă care a dus la demolarea templelor, a astarteelor, a idolilor. Și ți-ai fi zis, ce înnoire frumoasă și cât o să dureze. Copiii lui, care i-au urmat și au fost preoți, nepoții lui, n-au mai călcat pe urmele lui. Știți de ce? Pentru că tendința noastră naturală este să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Și de fapt, orice idol din viața noastră, să știți, problema lui Dumnezeu nu este idolul în sine. N-au fost balii, n-au fost astarteele, nu sunt banii, nu este televizorul, nu este pornografia, nu este nimic din ceea ce ne atrage și devine idolul nostru. Problema lui Dumnezeu este că ne-am îndepărtat de El. Aia este problema lui Dumnezeu. Când ne-am îndepărtat de El, adevăratul izvor, și ne alimentăm din ape tulburi. Noi nu încetăm să trăim din punct de vedere spiritual, doar că este o spiritualitate nocivă care ne distruge. Care ne distruge. Așadar, frați și surori, când privim la viața noastră și la atâtea elemente care s-au adăugat în existența noastră, ne adâncim noi privirile în cuvânt, în noi înșine. Dăm voie Duhului Sfânt să pună înaintea noastră starea noastră reală, nu cea ideală. O, mi-ar place să fiu așa, mi-ar place să fiu așa, mi-ar place să fiu asemenea lui cutare. Și trăim doar deziluzia ca zi după zi să nu ajungem acolo. Ne apropiem de încheierea unui an. Prin voia Domnului, poate de începutul altuia. Vă mai aduceți aminte măcar de rezoluțiile de la începutul anului acestuia? Aminte! Ce ne-am propus, ce ne-am dorit din punct de vedere spiritual? Toate acelea au ținut de ideal. Doamne, vreau să citesc mai mult Scriptura. Vreau ca în relațiile mele cu ceilalți să fiu constructiv, să fiu pozitiv, să aduc Duhul Tău și prezența Ta ori de câte ori am o discuție. Și eu știu, cine știe ce alte lucruri frumoase care sunt convins. Duhul lui Dumnezeu ni l-a semnalat prin cuvântul Lui. Ne-a pus în inimă dorința aceasta. Dar s-a întâmplat ceva. Am uitat că și înfăptuirea tot de la El vine. Tot de la El vine. Și că ceea ce ni se cerea din partea noastră era să rămânem conectați la El, să rămânem în legătură cu El, să umblăm cu El, pentru ca faptele acelea bune pe care El le-a pregătit dinainte pentru noi să ne fie și cunoscute și în cele din urmă să fie și împlinite. Frați și surori, noi suntem chemați să facem față provocărilor care vin din câteva direcții diferite și până nu le abordăm realistic, biblic și activ, vom continua să fim robii circumstanțelor, manipulatori ai vinovăției și victime ale frustrării. Victime ai circumstanțelor, manipulatori ai vinovăției, nu eu, Doamne, femeia pe care mi-ai dat-o, nu eu, Doamne, comitetul, nu eu, Doamne, biserica, eu aș fi altfel dacă ei ar fi altfel. Manipulatori ai vinovăției și victime ale frustrării. Aș vrea să fiu mai bun, dar uite că nu pot. Nu mă lasă alții, mă împiedică. Și frustrare după frustrare. Și bucuria mântuirii dispare încet, încet din viața multor credincioși. Până la punctul în care nici nu mai știu ce este mântuirea. Au avut parte de recunoașterea stării, au avut parte de remușcarea pentru starea în care au fost, dar s-au înțepenit undeva în procesul acela de reformă. Când gândul lui Hristos începe să ocupe mintea lor, când Duhul lui Hristos începe să conducă viața lor. Frați și surori, la aceasta am fost chemați. Aceasta a declanșat Domnul Iisus Hristos în noi. Și procesul acesta continuă cu fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă. Cu fiecare zi. Suntem în relație cu Dumnezeu, în relație cu serviciu, relație cu familie, relație cu prietenii și societatea, relația cu biserica. Și toate acestea sunt cerințe. Dar ziua tot de 24 de ore este. Și dacă începi să faci socoteala orelor, pentru că în cele din urmă, frați și surori, poți să vezi foarte bine care sunt prioritățile după timp. După timp. Bineînțeles și după plăcerea cu care petreci timpul respectiv. Și după plăcere. Și de multe ori constat creștinii, chiar și atunci când sunt la servici, nu mai înțeleg că acela este locul, este oportunitatea extraordinară pe care o au să demonstreze că sunt ai lui Dumnezeu. Să demonstreze că sunt în legătură cu Dumnezeu, că umblă cu Dumnezeu. Am întâlnit creștini și am întâlnit oameni care imediat pot să spună, e ceva special cu el. E ceva diferit în viața lui. Ce e prezența lui Dumnezeu? Ce e prezența lui Dumnezeu? În 12 ore, de cele mai multe ori în viața noastră, în 12 ore, cea mai mare parte a timpului pe care îl petrecem este în relație cu serviciul. În relație cu serviciul. Unii lucrați 8, alții lucrați 10 ore. Și la aceste ore se adaugă de cele mai multe ori și traseul, drumul pe care îl faceți. Pregătirea pentru serviciu. Și dintr-o zi de 24 de ore, frați și surori, dacă tragem linie, constatăm că în medie, de cele mai multe ori, 12 ore sunt legate de serviciu. Sunt legate de serviciu. 12 din 24 deja sunt blocate. Mai rămân 12. Unii dormiți 4 ore, 5 ore, 6 ore. Media ar trebui să fie de 8 ore. De 8 ore. Unii sunt mulțumiți de cele 6 ore. Sunt odihniți cu 6 ore. Alții nu sunt odihniți. Și Domnul Iisus Hristos spune, Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Și poți să dorești să ai părtășie cu Dumnezeu, să poți să vrei să ai părtășie cu frații, dar când trupul tău nu mai are odihna necesară, apar barierele fiziologice, problemele de natură fiziologică. Hai să zicem că din cele 12 alocăm în medie 6-7 ore pentru somn. Câte mai rămân? 5? Din astea 5 ore, atenție, mulți petrec tot în muncă, mai pe lângă casă, mai un second job, ba mai mult, unora nu le iese munca din cap, chiar dacă stau, chiar dacă s-au oprit, mintea lor începe să proceseze. Frați și surori, dacă cumva v-am pierdut și vă gândiți, ce are asta de a face cu viața spirituală, cu creșterea spirituală? În întregime are de a face cu viața spirituală. Pentru că vreau să o privim în mod realist. Noi cântăm, vrem să locuim în casa Domnului. Vrem, frumos, dar este și o posibilitate reală? Pentru foarte mulți, vinovăția că nu pot să dea mai mult Domnului îi împiedică să dea și atât cât ar putea să dea Domnului. Și de aceea închei în dimineața aceasta. Pentru că mesajul meu de seară se va numi soluții spirituale pentru oameni obosiți și ocupați. Soluții spirituale pentru oameni obosiți și ocupați. Pentru că am ajuns la concluzia, frați și surori, că pot să vă predic idealuri. Pot să vă fac să vă simțiți vinovați. Dar nu știu dacă v-am ajutat prea mult. Vreau să vedem ce găsim în cuvântul lui Dumnezeu. În practica obișnuită a vieții. Încât să folosim, măcar la 5 ore, să le folosim în așa fel, încât să creștem din punct de vedere spiritual. Pentru că dacă nu creștem din punct de vedere spiritual, sunt celelalte 4 aspecte. Celelalte 4 aspecte. Este convertirea. Este creșterea. Este slujirea. Și este închinarea. Care ar trebui să se găsească la nivel individual și ar trebui să se găsească în biserică. Dar maturizare fără creștere aduce la o slujire defectuoasă, care nu ajută nici darurile spirituale oferite de Dumnezeu să se dezvolte, să crească și nu ajută nici biserica. Creează numai frustrare. Eu sunt bun la asta, dar lucrez prea mult, n-am timp. Și atunci vreau să-l fac pe celălalt care lucrează, să lucreze cum gândesc eu. Și de multe ori simt chemarea, dar nu simt și posibilitatea. Și trăim într-un cerc al vinovăției, al frustrării, al încrâncenării. Și în loc să venim cu bucurie la casa Domnului, în loc să ne apropiem cu bucurie de Dumnezeu și cu dorința sinceră de a ne lăsa purtați pe brațele Lui, suntem tot timpul în zbatere, tot timpul în frământare, dar fără progres. Închei, aducându-vă aminte o ilustrație. Un frate extrem de săritor, oricând gata să facă bine, orice, era plin de entuziasm, de bucurie și venea să ajute și ziceai, no, frate Ilie, dă-mi și mie ciocanul, unde-i? Te duceai, luai, că el îl căuta în continuare. Pentru mine aceasta este imaginea multor credincioși. Plin de energie, plin de entuziasm, se întorc într-o parte în alta, dar nu vezi progres. Nu vezi lucruri făcute. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu voință, cu dorință și cu înfăptuire. Sau dorință, voință și înfăptuire. Cred că e ordinea mai potrivită. Amin? Amin.